Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR, inayokutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea hapa mkoani Morogoro. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Hii leo tutakuwa na kipindi kimoja, kipindi cha Biblia ya Kujibu. Nikuombe sana tuweze kuwa pamoja. Waimbaji ambao watatubariki katika kipindi hiki ni waimbaji wa Tausi Kwaya kutokea kule Marekani na Kanada. Watakuja kwako na wimbo unaosema upendo wa Mungu. Wimbo wa pili ni kwaya ya Mwenge, ambapo watakuja kwako na wimbo unaosema sema nami Bwana.
Sema nami Bwana nasikia, nimekuja mbele zako. Nimeleta yote yanisumbuayo, maana wewe ndiwe kimbilio langu. Na yaweza yote Bwana, maana umeniahidi ushindi. Katika wewe naweza yote.
Si endelea kwa pamoja nasi, na kwa kwanza kipindi chetu tafadhali wategee sikio Tausi Kwaya na wimbo upendo wa Mungu.
Oh.
Sante sana Tausi, basi mkaribishe katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Ndugu msikilizaji wa Radio AWR, Radio ya Waadventista ulimwenguni, sauti ya matumaini, ni kualike tena tuwe pamoja katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Kipindi ambacho hukujibu maswali yako yote. Kipindi ambacho hukuondolea mashaka ulionayo juu ya neno la Mungu. Ni kualike tunapokwenda kujibu swali la ndugu Daniel Wairinga Kihesa. Swali linalouliza, imani ni nini? Na je, unaweza kuamini bila kuona? Tega sikio uwe pamoja nami ninapokwenda kujibu swali hili. Lakini kabla hatujaendelea, hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni, ninakushukuru tena kwa kutupatia muda huu, mimi na msikilizaji wangu, hasa Daniel Wairinga, katika kujibu swali lake linalohusiana na imani. Ninaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, ili kwamba ndugu yangu Daniel akapate majibu yatakayokidhi haja yake. Katika jina lake Yesu nimeomba na kushukuru. Amina. Ndugu, nikukaribishe ninapokwenda kujibu swali hili kwa kutumia maandiko matakatifu. Swali hili nitalijibu kwa kutumia maandiko matakatifu. Na uwe pamoja nami, na nitaanza na kuelezea maana ya imani. Maana ya imani imeelezwa katika Biblia, katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11. Ukisoma mafungu yale ya kwanza, ndugu msikilizaji, neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu waliushuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ndugu yangu Daniel, unaposikiliza kipindi hiki, ninaomba usikilize kwa makini ili upate majibu yanayotoka katika neno la Mungu. Hapa swali lako linauliza, imani ni nini? Na je, unaweza kuamini bila kuona? Sasa tumeona ya kwamba imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani ni kuamini vitu ambavyo havionekani au mambo ambayo hayaonekani ukayafanya kuwa dhahiri kwa kuamini, kama ambavyo mtu ambaye anaishi anaamini ya kwamba kesho jua litakuchwa tena au kutakucha tena. Mtu anayeishi anajua ya kwamba kutakucha tena kesho au jioni itakuja tena. Ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa na imani katika yale mambo ambayo hatuyaoni, hasa katika mambo ya wokovu. Imani imejengwa katika kuamini, kuwa na uhakika kwa mambo ambayo hata kuyaona hujayaona. Kama ambavyo tumeamini kwamba Yesu Kristo alikufa pale msalabani, hiyo ni imani. Ukiamini unahesabiwa haki kwa kuamini. Lakini pia tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, sura ile ya 15 fungu lile la 6, Biblia inatuonesha ya kwamba Ibrahim alimwamini Mungu. Anasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Ibrahim alimwamini Mungu kwa sababu hakuwahi kuonana naye uso kwa uso, lakini imani aliyokuwa nayo Ibrahim ilifanya Mungu aweze kumhesabia haki kwa njia ya imani hiyo. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Zaburi 20 fungu la 7. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Daudi anaandika maneno haya anapopambana katika vita. Anajua ya kwamba nguvu zinatoka kwa Bwana. Imani yake inamwambia ushindi unatoka kwa Bwana. Ushindi wa kila jambo katika maisha yetu inatoka kwa Bwana. Ushindi unatoka kulingana na imani ulionayo. Ndugu msikilizaji, mahali popote unaponisikiliza, imani ni kitu cha muhimu sana katika safari ya wasafiri wa kwenda mbinguni. Imani ni kitu cha muhimu sana kwa Wakristo. Wewe unayejiita ni Mkristo, imani ni kitu cha msingi sana. Huwezi ukampendeza Mungu pasipokuwa na imani. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba mioyo yetu inainuliwa, mioyo yetu inatiwa nguvu kwa imani. Tukisoma katika kitabu cha Habakuki, neno la Mungu linasema ya kwamba tazama roho yake huinuliwa, tazama roho yake hujivuna, haina unyovu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Roho ya wale ambao wanajitukuza nafsi zao, roho za watu wale ambao wanajiinua nafsi zao, hujivuna, haina unyovu ndani yake. Lakini wale wanaomtumaini Mungu, wale wenye imani kwa Bwana, watajenga imani kwa Mungu. Na neno la Mungu linasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana hiyo, imani ni kitu cha msingi sana. Imani ni kitu cha msingi sana. Yesu aliwajibu ya kwamba kama wangekuwa na imani, imani ambayo haina mashaka, wangefanya mambo makubwa kuliko yale ambayo Bwana aliyafanya. Yesu anatutaka tuwe na imani isiyokuwa na mashaka ndani yake. Ndipo ambapo tutafanya mambo makubwa hata kuliko tulivyodhani. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 21 fungu la 21 hadi 22 anasema Yesu akajibu akawaambia, ameni nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na mashaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. Hapa ni pale Yesu alipo ulaani mtini ukakauka. Walishangaa sana, yanawezekanaje mambo haya? Na Yesu akawajibu kwamba wangelikuwa na imani, wangeuambia hata mlima ung'oke na ungewatii. Katika fungu la 22 anasema, na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Imani ndiyo inayosaidia pia maombi yetu kujibiwa. Imani ya kwamba unapoomba unapata kile unachokihitaji, ndicho ambacho kinatusababisha tuweze kujibiwa maombi yetu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kujibiwa maombi yako. Kwa hivyo unapokwenda kuomba mbele za Mungu, unahitajika uwe na imani thabiti, uwe na imani imara ya kwamba kile unachokwenda kuomba utapata kweli kupitia jina la Yesu. Bwana asifiwe, ndugu msikilizaji. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana 6 fungu la 29, Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyenituma. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuone tukuamini? Unafanya ishara gani basi ili tuone tukuamini? Eti wanasema ya kwamba, na wanamuuliza ya kwamba, unafanya ishara gani basi ili tuone tukakuamini? Unatenda kazi gani? Lakini Yesu anatuambia katika kitabu cha Yohana, katika kitabu hiki cha Yohana, sura ile ya 20 fungu la 29, neno la Mungu linasema kwamba yawaheri wale ambao hawakuona lakini wakaamini. Fungu la 29 anasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Alipokuwa anamjibu Tomaso ambaye hakuamini kwamba Yesu amefufuka, lakini akamwambia waheri wale wasioona lakini wakasadiki. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, ndugu Daniel ambaye umeuliza swali hili kwamba je, unaweza ukaamini bila kuona? Neno la Mungu hasa ndilo linasema ya kwamba hiyo ndio imani yenyewe, kuamini bila kuona. Maana anayeamini bila kuona, huyo ndiye ambaye Mungu anampenda. Maana ukiamini kwa sababu umeona, hiyo sio imani, ni kwa sababu umeona. Lakini ukiamini bila kuona, hiyo ndio inahesabiwa kwamba ni imani iliyo thabiti. Mungu atusaidie ili tuwe na imani iliyo thabiti, ili tuwe na imani hata pasipo kuona, ili tuwe na imani katika mambo ambayo Mungu anatutendea. Mungu anatusaidia. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Tunahitajika kumwamini hata pasipo kuona miujiza. Maana tayari tuna miujiza mingi ya Mungu. Dunia hii tunayoishi, dunia hii tunayoikaa, ni dunia ambayo imeumbwa kwa miujiza. Hakuna mwanadamu anayeweza kuumba dunia hii. Hakuna mwanadamu anayeweza kutenda maajabu makubwa ambayo Mungu ameyatenda katika maisha haya. Lakini tunapomwamini Mungu, Mungu anatuhesabia haki. Neno la Mungu katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili kuanzia fungu la 15 linasema, sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha! Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria ili nimuishie Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ni nao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Si batili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Ndugu msikilizaji, imani ni kuwa na uhakika ya mambo yasiyoonekana. Lakini pia neno la Mungu limetuonesha hapa kwamba tunaokolewa kwa imani, sio kwa sheria. Anasema si batili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kuna watu wengine ambao wanayapotosha maandiko haya ya kwamba sasa hawana haja na sheria za Mungu kwa sababu wanaokolewa kwa imani. Lakini ndugu msikilizaji, popote ulipo, nataka nikuambie ya kwamba Kristo ameonyesha kabisa kwamba Abrahamu kuhesabiwa haki, hakuhesabiwa haki kwa sababu ya matendo yake, lakini Abrahamu kwa sababu ya kuhesabiwa haki hakuacha kutenda matendo ya sheria kwa sababu amehesabiwa haki kwa imani. Lakini Abrahamu alitenda matendo ya sheria, alimtii Mungu kwa kutenda yale maagizo ya Mungu kwa sababu anamwamini Mungu. Na hivyo hata sisi wa leo tunahitajika kumwamini Mungu na kutenda sawasawa na mapenzi yake, maana tukifanya hivyo, hapo ndipo tumeonesha imani iliyo thabiti kwa kutenda yale ambayo Mungu ambaye hatujawahi kumwona ameyaagiza. Na hivyo kwa kufanya hivyo, tutaonesha imani yetu kwa matendo. Maana mahali fulani katika kitabu cha Yakobo anasema kwamba pasipo matendo huwezi kuonesha imani. Ni lazima uwe na matendo ili imani yako ionekane. Na kwa hivyo, kwa kweli hatuokolewi kwa yale tunayotenda, ila tunaonesha imani yetu kwa yale tunayotenda. Lakini imani ndiyo chanzo cha wokovu wetu. Nataka nikuambie ndugu msikilizaji mahali ulipo ya kwamba unahitaji kuwa na imani yenye matendo ndani yake. Kwa sababu ukiwa na imani peke yake isiyokuwa na matendo, Biblia inasema kwamba imani hiyo imekufa na wala kweli haimo ndani ya mtu kama huyo. Msikilizaji wangu, kufikia hapo niseme ya kwamba Mungu akubariki katika kusikiliza neno hili, na naamini ya kwamba ndugu Daniel wa Iringa pale Kihesa umepata majibu ya maswali yako. Swali lako ambalo lina sehemu mbili: imani ni nini, na je, kuamini bila kuona kunawezekana? Na tumeona ya kwamba imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, lakini pia imani huwa imani pale ambapo hujaona. hapo ndipo imani inakamilika. Lakini kama ukiamini kwa sababu umeona, hiyo sio imani, ni jambo dhahiri, ni kitu ambacho kinaonekana. Na sifa ya imani ni kuamini kuwepo kwa kile ambacho hukioni. Kama unavyoamini kwamba mtu fulani ana akili na uwezi kuona akili yake, ndivyo ambavyo imani inavyohitajika kuwa. Unaweza ukaona tu mtu anatembea njiani, ukajua kwamba mtu yule ana akili, lakini huwezi kuchukua akili yake ukaishika mkononi au ukaiona. Hivyo ndivyo imani inavyohitajika. Unahitajika kuona kazi za Mungu, ukaamini kwamba kwa kazi hizi Mungu yupo. Mungu aweze kukubariki katika jina lake Yesu. Amina.
Kiapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia kujibu kwa maswali, maoni au changamoto. Anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kutoka hapa, kumbuka kesho tutakuwa na kipindi cha mafundisho makuu. Leo hii ninapokuaga kutoka studio, barikiwa na waimbaji wa Mwenge kutoka Dar es Salaam, wanakuambia sema nami Bwana. Tukutane kesho. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja.
Sema nami Bwana nasikia, nimekuja mbele zako, nimeleta yote yanisumbuayo, maana wewe ndiwe kimbilio langu, na yaweza yote Bwana, maana umeniahidi ushindi. Thank you.
umetuonesha upendo, umekuwa mwema kwetu Bwana. Tangu tuliposimama mbele zako, pendo na rehema